Kako naći duhovnika? Oče Georgije, ponovo ćemo postaviti pitanje koje je već bilo na stranicama našeg žurnala. Ali sada treba dati podrobniji odgovor. Zašto je potreban duhovnik? U čemu je njegova uloga? Biti hrišćanin, živeti po Božjim zapovestima, sada je veoma složeno, bez osvrta na iskustva drugih ljudi. A religiozni opet, pre svega, sadrži se u crkvenoj tradiciji. I nosioci te tradicije su duhovništvo, čija najvažnija funkcija je pastirstvo. Pri tome hoću da podvučem da sveštenici mogu da budu razni, pametni, glupi, obrazovani, neobrazovani, ali svi su dužni na sebe osposobe da budu oni koji pomažu ljudima da priđu suštinskoj crkvenoj tradiciji. Zadatak sveštenika kao duhovnika je pomoć čoveku da nauči da osmisli svoj život na hrišćanski način. Iako većina ljudi po pravilu ne vlada ozbiljnim opitom shvatanja sebe samoga, a tim više da proceni sebe sa tačke gledišta kanonskih principa moralnosti. Duhovnik je pozvan da pomogne čoveku da nauči da izražava svoje misli, osjećanja, da tokom ispovesti pomogne čoveku da nauči da procenjuje sebe s tačke gledišta crkvene tradicije. Uopšteno kažemo da je zadatak duhovnika pomoći čoveku da uđe u crkveni život i da nauči da bude hrišćanin. Treba podvući da upravo u odnosu duhovnika i mirjanina posebno značenje ima faktor ličnosti. Potrebno je da postoji saglasnost. To nije tako važno kada sveštenik krštava, pomazuje ili venčava. Ali kada se radi o ispovesti, to je posebno važno. Ima takvih slučajeva kada čovjek vodi duboki duhovni način života, ali ne može da nađe duhovnika jer je jedan sveštenik nekome odgovarajući, a nekome ne. To je individualno. Ali govorimo o terminu duhovnik. To je uvek sveštenik koji ispoveda jednog ili drugog. To nije duhovni otac, to je sasvim drugi termin. Hajde da porazgovaramo o tom terminu podrobnije. Pojam duhovnog oca često mešaju sa pojmom duhovnika. Znatan deo savremenih hrišćanina ne raspolaže realnim opitom duhovnog života. U isto vreme se mnogo čitaju knjige, koje bih uslovno nazvao reprintna izdanja. Knjige govore o duhovnom životu u manastiru, o duhovnoj delatnosti čuvenih pastira. Takvih, kakvi su opštinski starci, sveti Teofan Zatvornik, prepodobni Jovan Kronštatski. Naravno, u takvoj literaturi se često sreće pojam duhovni otac. Ako se okrenemo izvoru pojavljivanja tog načina duhovog rukovođenja, dobijamo sledeće. Ona se formira u manastiru pre svega. A šta je manastir? To je takva vrsta skupa ljudi koji odlaze od sveta i žive posebnim načinom života. Njihovo osnovno zanimanje nije dobijati hleb nasušni, nerešavanje svakodnevnih problema koje nastaju u društvu, već preobražavanje sebe samih. Zadatak monaha je veoma dubok. Hrišćanin koji živi u svetu brine se da što ređe realizuje svoje pomisli na rđave postupke. Zadatak monaha s te tačke gledišta je vrhovni zadatak. On stremi ka tome da bi loše pomisli ispitivao. I evo, pri takvom veoma strogom zahtevu od sebe, kod monaha javlja se potreba da se stalno nalazi u ophođenju sa čovekom, koji ima veliki duhovni opit, koji je napredovao u toj duhovnoj delatnosti. I evo, živeći u manastiru, jedno pored drugog, u savršeno identičnim spoljašnjim uslovima, imajući mogućnost da se ispoveda bilo kog dana kod opitnijeg monaha, u manastirskoj sredini formira se razumevanje duhovnog oca, to jest opitnijeg monaha koji u konačnom zbiru uzima na sebe odgovornost za čovjeka u ogromnom stepenu. To jest, ne da mu se samo sve vrijeme ispoveda, on svakodnevno govori čak i o najskrivenijim svojim pomislima. A duhovni otac sa svoje strane veoma oštro ispravlja njegov život, u nekim situacijama obavezujući ga čak i u sitnicama da postupi po njegovom blagoslovu. Čak se smisao monaštva još sastoji u dobrovoljnom odsecanju sopstvene volje. Pri tome, daleko od toga da svaki, čak i opitni monah, uzima na sebe takvo poslušanje. To se krajnje retko sreće, čak i u manastirima, ako govorimo o pravom opitu duhovnog otačastva. Ali mnogi ljudi koji ulaze u crkveni život, takozvani neofiti, hoće odmah u punoj meri da realizuju te principe koje su čitali u knjigama. Njima se čini da oni odmah mogu da budu tako savršeni monasi, koji mogu da odsecaju sopstvenu volju, a njihovi sveštenici su dužni da budu opštinski starci u svetu. Takvi ljudi više puta počinju sebi da traže duhovnog oca. Menjajući jednog pa drugog, oni počinju da imitiraju sa svojim sveštenikom odnose duhovnog oca i duhovnog čeda. Kako je čoveku lako da upadne u obmanu, u zabludu. I evo ta viđenja umom, pročitana iz knjiga predstava, često smeta ustrojavanju normalnih, koji odgovaraju duhovnom nivou, načinu života i darovima datog sveštene služitelja, odnosa sa duhovnikom. To, treba reći, i dezorijentiše i same sveštene služitelje, kojima se zadaje da odmah budu nečiji duhovni oci. U tom slučaju treba se setiti reči religioznog pisca Fudelja. On je govorio o tome da je neophodan odnos distancije kada čitaš oce. Ne treba gubiti osjećanje realnosti. Ne treba potpuno spajati sebe sa pročitanim tekstom i po tom tekstu graditi svoj život. Još jedan važan detalj. Veoma često se ne želi prost duhovnik koji pomaže čoveku da se sam razvija, već duhovnog oca koji na sebe uzima odgovornost za sve njegove postupke. Stoji ne hrišćanska, već čisto sovjetska rudimentarna težnja ka totalitarnom autoritetu. To je veoma rasprostranjeno u našem društvu, jer smo desetina godina živjeli u atmosferi kada je svemogućni bezlični kolektiv i bezlična svemoguća država sve rešavala za nas, kako će se ustrojiti naš život. I to je u nama stvorilo porazni nedostatak odgovora. Mi smo navikli da živimo po receptu zemaljskih autoriteta, ponekad se time opterećujući, umarajući se, ali time ne manje biti svesni neosporne istine, da glavne probleme našeg života rešava neko drugi. Promenio se sistem vrednosti, ali ubeđenje u to da se sve u životu vrši prema naređenjima odozgo, ovog puta ne iz zemaljskih politbiroa, već iz nebeskog politbiroa, ne napušta mnoge ljude. Na takav način može se savjetovati čoveku koji tek stupa na put hrišćanskog života, da ne traži sebi nikakve duhovne oce, a da se postara da se stalno ispoveda kod jednog sveštenika. Baš tako, početi svoj duhovni život možemo odatle što ćemo regularno posjećivati jedan hram u kome se lakše usresrediti i postarati se dolaziti nekom određenom svešteniku kome se lako ispovedati, koji te bolje razume, koji te dobro usmerava. I stalno ispovedajući se njemu, duhovno uzrastamo. Treba još dodati da i na sveštenika ozbiljno utiče kada mu dolaze duhovno ozbiljni, istrajni parohijani koji mu veruju. Takav prilaz ga stimuliše u duhovnom životu. Ja po sebi znam, nekad ideš bez posebne želje, nadahnuća na ispovest i odjednom došli su kod tebe na pokajanje ljudi, ali ti razumeš da su ti ljudi inteligentniji od tebe samog, pa te oni nadahnjuju. To je veoma važno. I eto, u takvom recipročnom radu duhovnika i stalno kajućeg se kod njega hrišćanina postepeno mogu da nastaju odnosi, koji predstavljaju odnose duhovnika i duhovnog čeda. Ali taj proces je dugačak i složen. Često pitaju kako naći duhovnika. Odgovor je moliti se. Ali postoji druga varijanta. Ljudi idu po crkvama, pokušavaju, traže, šta tu posavetovati. Za dobijanje duhovnika je delo obostrano. Mnogo zavisi od sveštenika, ali mnogo i od mirjanina. Mirjanin treba da razume da ako hoće da dobije duhovnika, onda on sam treba da se duhovno potrudi. Da ne menja hramove, ne vaga sveštenike, već osjetivši kod nekog sveštenika čak i neveliku pažnju, da pokuša da sa njim počne da radi. Ne mesec i ne godinu, za to je potrebno potrošiti mnogo snage. Zato kada čovek duhovno uzraste, on počinje da bolje razume i uopšte i u okolini, i u tom svešteniku, sa kojim ga je Gospod u tom životu spojio. Zato ne treba ići putem spoljašnjih promjena. Možda neće uspeti, tada je moguće otići od tog sveštenika. Sveštenik se može pokazati kao loš, ili je on dobar, ali niste usklađeni. Moguće je preći kod drugog sveštenika, ali to treba raditi u krajnjem slučaju. Kako oglasiti to? Da čovek hoće da vidi u datom svešteniku svog duhovnika. Da li treba doći kod njega i obratiti mu se sa takvim pitanjem? Znate, kada mi ljudi dolaze i pitaju da postanem njihov duhovni otac, ja odmah odgovaram da ja mogu da probam da postanem vaš sveštenik od koga ćete se stalno ispovedati, duhovnik. Vi ćete dolaziti na ispovest, a šta će ispasti, ne znamo. A duhovni otac, ja ne mogu da obećam da ću vam postati. Nemam takvo iskustvo. Konačno, ja ne znam kako se vidi sa strane. Ja imam parohijane koji se kod mene ispovedaju mnogo godina. I za koga od njih sam duhovni otac, a za koga duhovnik, ne znam. Čini mi se često da postupam kao duhovnik, sa kojim su se kod njih za te godine stvorili duboki međusobni odnosi. Ali ko od njih sada mene naziva duhovnim ocem, ne mogu da znam, jer ljudi to bolje osjećaju od mene možda. Zato se može doći i pitati sveštenika. Samo ne treba govoriti. Postanite moj duhovni otac, a možda ću vas ja stalno ispovedati. Možda ću postati vaš duhovnik. Ako ipak sa sveštenikom se ne usklade odnosi, jedinom ti slučajno upoznaš drugog sveštenika i osjetiš da te nešto vuče ka njemu, da ti on može davati više. Može li se otići kod drugog duhovnika i da li o tome treba pričati? Kao što sam već govorio, u odnosima duhovnika i mirjanina lični element ima veliko značenje, jer je ovdje neophodna i mudrost i delikatnost, jer možete uvrediti sveštenika takvim odnosom. U principu, može se otići od jednog sveštenika drugom, ako postoji takva potreba, i moguće je probati da se ljudi objasne. Razumete, ovdje nema nikakvih imperatica. Ovdje je neophodan individualni prilaz. Treba samo rešiti šta je ovdje pravilno. Hrišćanstvo ne može od nas otimati slobodu. Mnogi hrišćani bi hteli da se odreknu od tog teškog, ali zajedno sa tim blagodatnog dara slobode. Naći se u uslovima jake kontrole, ali to je nepravilno. Hrišćanin je bez slobode nezamisliv. Dozvolite, našla sam duhovnika, hoću kod njega na ispovest. Ali ja imam masu nevažnih i važnih pitanja koje treba sa njim da rešim. Javlja se potreba nekog neformalnog razgovora sa njim. Na ispovesti ne ide lako, ne uspevaš sve da kažeš i čini se da sa svojim pitanjima treba doći njemu po savet. Mnogi čekaju duhovnika posle službe da bi razgovarali sa njim i često misliš da jadnog baćušku svi rastržu i da je bolje potražiti ga drugi put. Kako tu izgraditi odnos sa duhovnikom? Često ljudi mešaju ispovest i duhovnu besedu. Za ispovest se treba pripremati, da bi u toku nje jasno i konkretno iskazali svoje misli. Ispovest treba da ide lako, kao razgovor sa sveštenikom, i ne treba mešati jedno sa drugim. Napominjem da su se u Ruskoj crkvi od 17. veka hrišćani ispovedali nekoliko puta u toku godine i sveštenici su bili slobodniji. I danas, na primjer, u Grčkoj, u Srpskoj crkvi ispovedaju prvo ne svi sveštenici, drugo ljudi se ne ispovedaju pre svakog pričešća. To je mnogo ređe nego kod nas. Ali pri tom, oni sa sveštenikom razgovaraju mnogo češće nego na ispovesti. Kod nas se često sa sveštenikom razgovara samo na ispovesti. Sa svim što se kod čoveka nakupilo u duši, on ide na ispovest. I ni sam ne može toliko da se kaje, a druge zadržava. To je problem, ali postoji i drugi problem. Često sveštenik privlači ne samo žene, nego i muškarce ponekad, ali sa ženama je češće. Prosto kao prijatni duhovni sabesetnik, kao prijatna ličnost. To ponekad dobija surove forme, posebno kad je reč o poznatim sveštenicima. Završivši bogosluženje, parohijanke sede i čekaju ga. Baćuška će doći. Sačekat ćemo ga. Možda će nam nešto reći. Obratiti nam se. Potapšati nas po leđima. Pogledati po glavi. Šta to znači? Pri tome, njihovi muževi sami sede kod kuće. Zapostavljena deca se igraju oko hrama loptom, a one čekaju razgovor sa duhovnikom. Čista psihologizacija odnosa. Kada ljudska radost, možda čak i neprosvetljena duhovnim životom, od razgovora sa očekivanim čovekom sve pokriva. To treba izbjegavati. Možemo se ispunjavati prema svom duhovniku vremenom pravom hrišćanskom ljubavlju. Ali češće od svega mi sa vama neke stihino duševne emocionalne porive prihvatamo kao ljubav. Treba ići ne za ličnošću sveštenika, pre svega, već za tim koliko će ti on kao hrišćaninu pomoći da se razviješ. A ne ugađati sebi, ne radovati sebe, ne umiljavati tebe svojim čisto ljudskim kvalitetima. Ali ako imam važno pitanje, na primjer prelazak na novo radno mesto, preporučujem dolazak na razgovor i duhovnu besedu, a meru važnosti pitanja će proceniti sam hrišćanin. Još je važno zapažanje, mnogi sveštenici vole da upućuju veoma kategorično, tako i nikako drugačije. Hajde da zajedno rešimo, hajde da se posavetujemo kako. To je pravilniji pristup od bezapelacionog naređenja. Blagoslovim da postupiš tako i tako, to ne prihvatam. Tu treba napomenuti da sve zavisi od Boga, a postupiti tako kao da sve zavisi od nas. To jest, mi treba da budemo saradnici Bogu, a ne potrebitelji njegovih blagodatnih sila. Danas često blagoslov traži za sve i svašta. Šta je to blagoslov? Kada je neophodan, a kada ne? Obraćajući se za blagoslov, mi tražimo da saznamo volju Božiju o nama samima, o našem životu, o nekim našim zamislima. Čak samo znajući volju Božiju i ispunjavajući je, može se u konačnom zbiru ne ogrešiti o Boga. Ako pamtimo da je blagoslov opet da se spozna volja Božja i da se ona ispuni, to će često postati razumljivo da je često stremljenje da se dobije blagoslov na različite naše početke, profanacija blagoslova. Osnovne istine hrišćanskog učenja nama su ipak veoma dobro poznate. Ako smo hrišćani, svima nama je blagosloveno da živimo hrišćanski, da volimo Boga i svoje bližnje. U to isto vreme, u svakodnevnom životu, javljaju se jedne ili druge epizode, susreti, problemi, hrišćanska razrešenja koje teško možemo da razumemo. U tom slučaju, mi se prvo obraćamo svešteniku, da bi nas blagoslovio na to ili drugo razrešenje te situacije na hrišćanski način. Zato smo dužni da molimo Boga da otkrije njegovu volju za razrešenje tog konkretnog slučaja. Mi treba da imamo poverenje u tog sveštenika i najglavnije, treba da budemo spremni za to, da bi se ispunio blagoslov koji smo dobili. Ako poštuje te uslove, to jest ako hrišćanin tako na početku razmišlja, ređe će tražiti blagoslov. Ako dobije blagoslov, bezuslovno će ga ispuniti. Jedna moja poznanica, psiholog, gleda na razgovor sa duhovnikom veoma pozitivno. Ali ona vidi u njemu samo jedan od puteva koji čovek kao psiholog nalazi u svom životu. Neko ide na treninge, neko na seanse kod psihoterapeuta, a neko u crkvu duhovniku. To što psihoanaliza pomaže ljudima da skinu svoje duševne traume je očigledno i veoma dobro, ali nekome psihoanalitičari pomažu. Primećujem da je psihoanaliza rasprostranjena kod protestanata i u sekularizovanim zemljama. To znači to da psihoanaliza preuzima na sebe funkciju ispovedi. Psihoanalitičar ovde nastupa kao duhovnik, ali samo formalno. Bezuslovno, kao i u psihoanalitičkoj seansi, tako i u ispovedi postoji psihoterapeutski element. Čovek govoreći o problemima koji ga muče, skida svoj teret. I tu se završava psihoanaliza. A duhovništvo ide dalje. Čak s jedne strane, rasteretivši se u razgovoru sa sveštenikom koji te razume, saoseća s tobom. S druge strane, hrišćanin dobija na ispovedi to što ne može da dobije u vreme seanse sa psihoterapeutom. Blagodatnu pomoć od Boga, koju se daje kroz tajnstvo pokajanja. Pokajanje u grehu, koje se javlja u crkvi, daje ne uslovno psihološko, već bezuslovno ontološko opraštanje greha u večnosti. Opraštanje greha od strane Boga. Psihoanaliza je surogat ispovesti. To ne znači da je ona loša. Prosto ne treba se zaustavljati na tom nivou. Ima slučajeva kada mnogo godina čovjek sebi ne može da nađe duhovnika, iako ga traži. Ali ima i hrišćana koji svesno izbjegavaju takvo opštenje sa sveštenikom, jer se boje da ne mogu da ispune neke stroge uslove kojim se daju. Istinsko opštenje sa duhovnikom zahteva od samog čovjeka velike unutrašnje napore. Eto, te napore ljudi često ne žele da ulože. Oni se svesno sklanjaju od tog napora i tako sebe unižavaju. Konačno, pre svega, sam čovjek je dužan da bude strog prema sebi i nije stvar duhovnika da istupa u svojstvi egzekutora. Sveštenik treba da bude u rukovođenju delikatan, ali dosledan. Ako ljudi izbjegavaju duhovno rukovođenje samo zato što ih to mnogo obavezuje, kako će oni svoje obaveze pred Bogom ispunjavati? To je i greh i prosto ograničavanje sebi intenzivnog duhovnog života. Zato treba taj strah prevazići. Možda iza toga straha stoji nesrećni opit sa mladim pseudostarcem, koji su ograničili čoveka na početku rigoroznim zahtevima i prosto ga odvratili. Tu se može posavetovati samo jedno, ponovo potražiti drugog sveštenika. Tako se dobija da je za duhovni rast hrišćaninu duhovnik neophodan. Ja bih rekao veoma poželjan. Pojasniću takvu analogiju. Moguće se samo obrazovati, a može se učiti u školi. Opit pokazuje da je u većini slučajeva obrazovanje dobijeno u školi po nekom sistemu je bolje od samoobrazovanja. Da, postoji takvi genijalni ljudi koji samo obrazovanjem dostižu više, ali često biva obrnuto. A crkva, to je određen sistem i služitelji crkve, to su ljudi koji su prizvani da pomognu čoveku brže, intenzivnije, da prođe put duhovnog razvoja. Zato hrišćanin ima veće šanse za duhovni razvoj u prisustvu duhovnika nego u njegovom odsustvu. Protojerej Georgi Mitrofanov. Za Radio Blagovesti tekst čitao Nemanja Delić.